Ang ikaduha nga sulat ni Pedro. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Simon Pedro, isa kaalagad kag apostol ni Hesukristo. Sa mga ginhatagan sing pagtuo nga hamili, subong sang amon pagtuo, paagi sa pagkamatarong sang aton Diyos, kag manluluwas nga si Hesukristo. Kabay nga ang grasya kag paghidait magbugana sa inyo, paagi sa inyo pagkilala sa Diyos, kag kay Jesus nga aton Ginoo. Ang gahom sang Diyos, naghatag sa aton sang tanan naton nga mga kinahanglanon, sa pagkabuhi sang Diyos nun nga kabuhi, paagi sa aton pagkilala, sang nagtawag sa aton sa pag-ambit sang iya himaya kag kaayo. Sa sini nga paagi, iya kita ginhatagan sing hamili, kag dalagko nga mga saad, agud kang paagi sa iya ginsaad, malikawan ninyo ang makahalalit nga kailigbon sa sini nga kalibutan, kag maambit ninyo ang Diyos nun nga kinaugali. Tungod sini, tinguhaan ninyo nga idugang sa inyo pagtuo ang kaayo, kag sa kaayo ang ihibalo. Sa ihibalo, ang pagpugong sang kaugalingon. Sa pagpugong sang kaugalingon, ang pagbatas. Sa pagbatas, ang pagka-Diyos nun. Sa pagka-Diyos nun, ang kalulo. Kag sa kalulo, ang paghigugma. Kun ini nga mga butang, yara sa inyo sing bugana, ini sila magapapisan sa inyo kag mangin mabinungahon kamo sa inyo pagkilala sa aton Ginoo nga si Hesukristo. Pero ang wala sini, daw sa harapon siya nga hindi makakita sa malayo, kag nagakalipat nga ang iya nagligad ng mga sala na tinluan na. Gani, mga utod ko, tinguhay pagid ninyo ang pagpalig-on sang pagtawag kag pagpili sang Diyos sa inyo. Kay kun inyo ginahimo ini, hindi ka mawala. Sa sini nga paagi, ihatag sa inyo ang bugos nga kinamatarong sa pagsulod sa walay katapusan nga ginharian sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Tungod sini, pahanumdumon ko kamo sa gihapon sini nga mga butang, bisan pa nga inyo na ini nahibaluan kag napalig-o na gid kamo sa kamatuoran nga inyo nabaton. Samtang buhi pa ako, ginakabig ko nga akon katungdanan ang pagpahanumdum sa inyo sini nga mga butang. Kay nakahibalo gid ako nga sa indi madugay, ubahon ko na ining mamalatyon nga lawas suno sa ginsiling sa akon sing maathag gid sang aton Ginoong Hesukristo. Gani, tinguhaon ko gid ang pagpangita sing paagi nga inyo madumduman ini nga mga butang sa tanan nga tion kung patay na ako. Kay ang amon pagpakilala sa inyo sang gamhanan nga pagkari sang aton Ginoong Hesukristo, wala na sandig sa patok-patok nga mga sugilanon. Nakita gid sang amon mga mata ang iya pagkahalang dun. Didto kami sang ginhatagan siya sing kadungganan kag himaya sang Diyos nga Amay. Nakabati kami sang tingog halin sa harianon nga himaya nga nagasiling, ini siya among akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamuot gid ako. Kami gid nakabati sini nga tingog halin sa langit sang didto kami upod sa iya sa balaan nga bukid. Gani, nagasalig pagid kami sa mga pulong nga ginbantala sa mga propeta. Maayo gid para sa inyo nga hatagan ninyo ini sang inyo igtalupangod. Kay kaangay ini sang isa kasuga nga nagasiga sa madulom nga duog. Tubtub ngang adlaw magbanag-banag kag ang kapawa sang kabugwason magsilak sa inyo mga tagipusoon. Pero labaw sa tanan, dumduman ninyo ini, wala sing tao nga sa iya lamang kaugalingon makapaathag sang tagna sa mga kasulatan. Kay wala sing tagna nga nagikan sa kabubuton lang sang tao, kundi ang mga tao gintuytuyan sang Espiritu Santo, samtang naghambal sila sa mga pulong nga nagikan sa Diyos.